ปฏิบัติจิตใจทำไมจึงต้องไปดูที่ลมก่อนทำไมไม่ได้ดูที่จิตทีเดียวหนึ่งจิตเป็นสิ่งที่มองดูยากมีทั้งคิดทั้งรู้ทั้งอาการหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ดูที่ลมมาก่อนพอลมนี่เหมือนเป็นกระจกเงาที่จะดูเงาของจิตแต่ที่จะดูเงาของจิตได้เราก็ต้องทำกระจกนั้นให้มันดีไว้ก่อนขัดให้มันใสแล้วก็เลือกกระจกที่ราบเรียบก็กระจกปัญญามันคงเข้าไปข้างในมันถึงคงออกไปข้างนอกถ้าดูตัวเรามันยาวผิดปกติหรือสั้นผิดปกติเพราะกระจกไม่ปกติเราจะต้องแต่งลมให้เป็นที่ปกติเอาความรู้มาใช้มากที่สุดก็คำว่าลมนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะอากาศที่เข้ามาทางจมูกมันทั้งลมในร่างกายของเรามีหลายชั้นลมเข้าลมออกก็อย่างหนึ่งลมที่เดินไปตามเส้นเลือดเส้นประสาทก็อีกอย่างออกทั่วสรีระร่างกายถึงทุกข์ของคนมันก็เรียกลมเหมือนกันที่จะดูลมแบบนี้หนึ่งเราต้องเลือกจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายเป็นที่สะดวกของเราน่าจะเป็นที่ปลายจมูกหรือที่ลิ้นปีกที่คอหอยหน้าท้องอะไรก็แล้วแต่ตรงไหนที่เรากำหนดได้สะดวกจากนั้นท่านก็ให้ดูส่วนต่างๆเมื่อเราแต่งลมให้มันสบายตรงจุดนั้นแล้วก็ดูส่วนต่างๆไล่ไปตามกระดูกสันหลังบ้างตามแขนตามขาบ้างที่กระดูกศีรษะบ้างดูข้อมือข้อเท้าอย่าให้มันแกร่งปล่อยเลือดลมให้เดินดีสบายทั่วตัวนี่เรียกว่ามีทั้งสติด้วยทั้งสัมปชัญญะด้วยสติก็ระลึกหมายความว่าระลึกถึงลมอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวข้องสัมปชัญญะความรู้ตัวที่ท่านบางองค์เขาเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมก็รู้รอบร่างกายของเราพอลมนี่ท่านเรียกว่ากายสังขารถ้ากายสังขารของเราประกอบด้วยอวิชชาก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าประกอบด้วยวิชาก็ความรู้ความเข้าใจมันจะเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นดับได้เพราะฉะนั้นยิ่งรู้มากในเรื่องของกองลงในร่างกายก็อาวิชาก็กระดับดับไปมากเท่านั้นยิ่งมากยิ่งดีตัวกายสังขารนี้มันก็ประกอบด้วยมโนสังขารเหมือนกันจิตสังขารเหมือนกันคือเวทนากับสัญญาเราจะมีสัญญาที่หมายว่านี่ลมบางทีจะวาดเป็นมโนภาพว่าลมเข้าตรงไหนเวลาเข้าไปมันก็สุดที่สุดตรงไหนแต่ภาพนี้เราได้มาจากไหนเราก็ไม่ทราบแต่บางทีทำให้ทุกข์เปล่าๆก็เป็นเวทนาเราพยายามเปลี่ยนสัญญานั้นบ้างอยากให้นึกว่าลมนี่เข้าออกทุกคุ้มคนก็ได้เข้าออกทางตาทางหูก็ได้เวลาเข้าไปมันแล่นทั่วตัวทันทีเลยออกปลายมือปลายเท้าก็ได้เรียกว่าเปลี่ยนสัญญา จะดูซิเวทนามันจะเปลี่ยนยังไงบ้างอาการของลมจะเปลี่ยนยังไงบ้างมันจะช่วยทั้งสมาธิด้วยแล้วก็เริ่มเกิดปัญญาด้วยว่าจิตสังขารกับกายสังขารมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงประกอบด้วยวาจีสังขารด้วยวาจีสังขารกับวิตกแล้วว่าตั้งข้อสังเกตว่าเราจะมาดูที่ลมส่วนวิจารณ์แล้วก็ตั้งคำถามว่าลมที่จะเดินแบบไหนเดินสบายที่สุดเมื่อลมเดินสบายแล้วเราจะทำยังไงจนจะขยายความสบายนั้นให้มันมีทั่วตัวก็สติสัมปชัญญะของเราก็จะได้ประกอบขึ้นมาเป็นองค์ฌานเป็นสัมมาสมาธิด้วยเรียกว่าทั้งกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารประกอบด้วยวิชามันจะช่วยป้องกันทุกบางอย่างที่เกิดขึ้นมันจะได้ไม่เกิดเมื่อดูลมเนี่ยนะมันก็จะรู้เรื่องถึงเรื่องจิตใจด้วยมันเกี่ยวเนื่องกันเองเราจะเห็นมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงสัญญามันเกี่ยวเนื่องกับลมยังไงลมเดินยังไงทำให้เกิดสัญญาขึ้นมามันก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเวทนาก็เช่นกันบางทีก็มีเวทนาในขาบ้างตามแอวบ้างกระดูกสันหลังบ้างพอมีเวทนาเกิดขึ้นมันลมของเราจะเปลี่ยนยังไงทีนี้ถ้าว่าเราเกิดเปลี่ยนลมเวทนามันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนยังไงบ้างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเหมือนกันเพราะเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้าวันพระท่านสอนเรื่องกำหนดลมท่านไม่ได้บอกว่ามันแค่สมถะมันก็เป็นสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยอยู่หลายตัวเกิดความสงบด้วยความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูที่ลมเราก็จะดูเรื่องจิตใจด้วยเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันไงใจคอก็สบายและความรู้ที่เกิดขึ้นจากความสบายนี่เป็นความรู้ที่มั่นคงมันเกิดจากวิชาที่เราศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี่แหละนั่นท่านพ่อเคยบอกว่าเหมือนเราปั้นรูปต่างๆเอาดินเหนียวมาปั้นบั้นครั้งแรกมันอาจจะไม่สวยไม่งามแต่เมื่อเราปั้นเสร็จแล้วจะได้สังเกตดูว่าฝีมือของเราเป็นยังไงตรงไหนที่ยังปกพร่องอยู่เอามาปั้นอีกปั้นไปเรื่อยๆจนสิ่งที่เราปั้นขึ้นมานั้นมันจะสวยขึ้นมาทุกทีจนวาดจนนั่งกลายเป็นครูของเราและใครที่ดูสิ่งที่เราปั้นขึ้นมานั้นก็จะดูถึงจิตใจของเราด้วยเราเองก็จะรู้เรื่องจิตใจของเราด้วยฉันได้ก็ฉันนะลมของเราเราแต่งดีแล้วเราจะได้มีความรู้ขึ้นมาเรื่องลมลมก็จะเป็นครูสอนเราอีกทีหนึ่งสอนทั้งเรื่องจิตใจของเราด้วยเราจะได้เห็นว่าตรงไหนที่ยังความสังเกตของเรามันยังไม่ละเอียดพอตรงไหนที่จะควรจะเพิ่มความเอาใจใส่ให้มันมากขึ้นสติขาดตรงไหนสัมปชัญญะมันเราจะรู้ไม่ทั่วไม่ถึงเราจะรู้ได้เราจะมีวิธีแก้ไขได้เพราะฉะนั้นลมนี่อย่าไปทิ้งถ้าว่าเป็นหลักวิชาของเราท่านพ่อเคยบอกว่าถ้าเราดูลมให้เป็นนะจะรู้เรื่องของจิตใจด้วยจะรู้ไปถึงพระนิพพานด้วย ข้าใจศึกษาเข้าใจแสวงหาความรู้ของเพื่อนๆอย่างนี้ถ้าเรารู้จริงๆนั้นมันจะไม่ใช่แค่เพื่อนๆนะมันจะรู้ถึงที่สุดแต่อาศัยความรอบคอบใช้ความสังเกตให้มากที่สุดนั่นจึงจะเป็นไปได้